халықтың арына масайы домбыра менің тағдырым. Ақдоға дарыбы қалқынан, ақ дыбыс нұры шалқыған, шырқалды көкту астында әнұран болып алтынан. Киесі үшін ділімнің, қасиеті үшін тілімнің, қас дұшпанға кектеніп, ажалға қарсы жүгірдің. Ай, ажалға қарсы жаратқаны төгілді күйені шанақтан. Айғада жетті ай бозу, арайлап атып әрақтан. Күйдетін көңілі күйдетін.